Съвсем трим референтам najlep se zahvaljujem. Toliko so se držali časa, da sploh ni bilo treba nič reči, da morajo biti kaj bolj pridni, oziroma bolj pridni kot jaz recimo, ker so že itak bili. Vabam v, siguren imajo pa še gradivo na razpolago v svojih glavah, ki ga lahko vi ven dobite, če kaj vprašate, tako da kar izvolite.
Jaz bi dodal glede predstavitve Plečnika v Šiški še eno stvar, če mi bo uspelo tukaj pokazati. Namreč, da je v sam tloris cerkve urisan, oziroma ustavljen sam Frančiškov križ od svetega Damjana. In sicer postavitev oltarja, prezbiterija in stranskih oltarjev pa zaznamuje samo postavitev oziroma mesto Kristusovih ran. Sprav prsne na rokah, trnjeve krone, stranski oltar zadaj, kjer pa rana na nogah, je pa postavljena daritvena mizica. Tako da je tudi ta veliki mojster Plečnik pokazal, kako se cerkev naredi zelo katoliško. No, zdaj pa tudi spade. No, zdaj lahko vidite. Si predstavljate v tem srednjem kvadratu, a je kakšen laser? Tole imamo, tole in to je tole, tole, pa spet razširitev, tole in dol. Ne? In pa imamo roke, zdaj bi moral križ od svetega Damjana videti, imamo kakšno sliko tukaj, nimamo. In glava so v isti ravnini, zadaj, ne, prsi, trnjeva krona, tukaj pa sicer tudi mizica za darove, se jo vidimo. Tukaj, ki so pa rane na nogah. In je Plečnik tako umestil v cerkvu svetega Frančiška prek križa pri svetem Damjanu umestil v samo arhitekturo.
Pa je. Hvala lepa za vprašanje. Jaz sicer nisem plečnikolog, tako da upam, da ne bom kakšne krive vere razlagal. To z mestno oblastjo je že druga štorija in njegovimi vezami tam. Kot prvo, če se ne motim, je bil Plečnik tretji rednik. In je to zagotovo ena povezava. Potem marsikjer načrt je on itak za ston izdelal in kar jaz vem, kar se tiče cerkvenih stavb, so bili brezplačni. Imel je pa zelo zanimivo taktiko, tudi pri Šiški je to znano. Ko so ga prišli prositi za načrt, je ponavadi rekel ne, ne bom in potem je počakal, da ga pridejo ponovno prositi. Je pa že tudi v primeru Šiške bilo tako, da je medtem, ko je čakal, da ta drugič pridejo, on že v bistvu ustvarjal, ne? Ampak hotel je preveriti, če mislijo resno. Ampak, če se vrnem k vprašanju, kot je meni znano, je načrte za cerkve delal zaston, tudi ko je pri tega danes ni več pri uršulinski šoli naredil te izložbe, je v bistvu samo zavrnil je plačilo, potem sem mu pa zato podaril, ker je bila tam neka knjigarna noter, papir pa svinčnike, pa mislim, da je svinčnike zavrnil, papir je pa študentom svojim dal. Torej, pač takšen je bil njegov način dela. Tako, toliko na kratko. Ja, izpeljava, ja, to pa definitivno, ja, ja. Tako so bili tudi najbolj zahtevni zaradi vseh detaljev, to pa absolutno. Absolutno, največji izziv. V tistem času, če primerjate, kaj se je drugo delalo, ne, tudi drugje, res dodelani, domišljeni in ja, dosti krat težki za izvedbo, tudi statičnih razlogov.
Mogoče samo da dodam k tem, jaz sem tudi narobe razumela vaše vprašanje, Damjan Prelovšek je v knjigi o Narodni univerzitetni knjižnici recimo njegov ta taktiko pridobivanja del projektov zelo v redu, mislim, popisal na tak brljiv način, ker on je dejansko res se potrudil, da, je, da so ga na koncu nekako prosili, da je naredil, imel je pa vedno pripravljene že stvari, tako da jih je potem lahko spelil. Moramo pa reči, da jaz, tudi, jaz sem še manj kot Franci plečnikolog, čeprav smo tudi mi izumeli to besedo med drugim, ampak dejansko je vse kar je drugače imel tudi za svoje učence in tako porabil, tako da, kar se tega tiče, je v tem širšem kot arhitekt izjemno deloval svojo šolo. Lahko samo...
Glede Šiške je bilo pa nekako takole... Frančiškani so seveda zaradi širjenja delavske spodne Šiške želeli cerkev zgraditi že pred prvo svetovno vojno in prizadevali so si, da bi zato dobili neka sredstva tudi od dunajske vlade, še Krek je nekaj k temu pripomogu in naprosili so patra Anzelma Wernerja, vendar do realizacije ni prišlo, če bi, bi seveda cerkev stala nekje ob Celovški cesti in bi bila zelo podobna, kot je cerkev svetega srca Jezusovega, samo nekoliko manjše in skromnejše. Tule so bili pa frančiškani definitori, je želel v misli, da bo to cerkev svetega Frančiška postaviti nekaj veličastnega. In ko je prišla blizu kjera letnica že 600, 700, je pa prevagil ta Plečnikov monumentalni načrt in če se spomnim že pred leti, je pater Edi rekel, mi bi to cerkev mogli dati za škofijsko cerkev, a ne, ker je takšnih razsežnosti. Poleg monumentalnosti je pa še ena stvar, denar se je zbiral z darovi tretjerednikov in tretjerednic in zato Šiškari ne moramo biti prav ponosni na to svojo cerkev, ker so nam jo več ali manj zgradili drugi. To je res vseslovenski prispevek k cerkveni arhitekturi.
No, jaz mislim, da ponosni ste vse lahko na to cerkev.
Ja, sem ravno hotel reči prav nasprotno. Tudi to priča, koliko je cerkev pomembna, če so jo tudi od drugod financirali, kajte vse pomembnejše cerkve so pobirali denar od povsod in to tudi recimo v primeru Šiške lahko vidimo po objavah. Kar se tiče pa tega Wernerjevega načrta, ja, ne bi bil tam nekje, kjer je cerkev svetega Jerneja po eni varianti, ali pa na hribu. Ja. Mislim pa, da je bil problem v tem, da je vlada samo do neke vrednosti hotela financirati, večje cerkve pa ne. In tukaj pa so hoteli frančiškani večjo zadevo imeti in mislim, da je eden od frančiškanov po prvi vojni obžaloval, da niso še predno je bila Plečnikova zgrajena, ker če bi mi takrat na to pristali, bi dobili denar od vlade in bi imeli cerkev, tako je pa še vedno nimamo. Pač to je razlog, zakaj ni bila prej že cerkev zgrajena.
To bi vedel točno pater Pavle povedati, kaže, da tudi Plečnikovi študentje ali učenci so imeli drage gradnje, se pravi drag materiali in izvedbeno težke. Tudi ko smo v Šiški dogradili dvorano, učenec Danilo First je naredil načrt in zahteval kar zahtevno in tudi drago gradno in tudi ti izvajalci so se jezili, zakaj morajo vsako opeko posebej čistiti, zlagati in tako naprej, in danes vidimo, da se lepo uklaplja. Res pa je, in to je mogoče manj znano, da se je pa Plečnik glede dragih gradenj znal tudi prilagoditi. Prav v Šiški je pa sprejel, da ne bo marmorja, mislim, da je to edina cerkev v Ljubljani, ki ima še danes samo asfalt, nič drugega. Ja. No in tak primer je tudi Žale in to je pa pričeval oče patra Bernardina Sušnika, ki je vodil gradno Plečnikovih Žal, da bi mogel biti tudi marmor in se je zadovoljil z belim cementom, ker drugače do tega ne bi prišlo. To je pa tudi ta drugi vidik, ki je pa tudi obstajal.
Jaz bi mogoče pri tem, ko smo se tako zdaj kot Plečnika nekako lotili še na eno spomeniško varstveno zadevo upozorila, posebej je bilo večkrat podarjen, kako Plečnik ni rušil in brisal tistega, kar je imel pred sabo, večinoma ni res tega delal. Tako da bi vas prosila, ko razmišljate o svojih podvigih novih v starih cerkvenih prostorih, da tudi se tega spomnete, da je veliko boljš v nove prostore to dejati, ne pa vendati vse te stare kulturne dediščine, ki je zdaj noter, ker so tudi zdaj umetniki, ki se dajo prositi, ampak hočejo najprej, da grejo vse druge stvari ven, tako da mogoče z tega vidika bi bilo se treba tudi vrniti k temu spomeniškovarstvenemu razmišljanju iz začetka 20. stoletja. Še kakšno vprašanje? Če ne, predlagam, da nadaljujemo v sosednem prostoru in se vsem zahvaljujem referentom in diskutantom, poslušalcem. Zatka.